Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Відэаверсію інтэрв'ю Лукашэнкі брытанскім СМІ перанеслі за трансляцыяй матчу Батэ-Валенсія. У Гомелі прадпрымальнікі страйкуюць супраць падвышэння арэнднай платы. Таварыства беларускай мовы спрабуе вярнуць беларускія назвы на чыгунку.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 21 гадзіна, ў студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Еўрапейскі парламент прагаласаваў сёння за прапанову ўвесці спіс Магніцкага для еўразвяза і забараніць уезд у еўразвяз, таксама замарозіць банкаўскія актывы ў Еўропе расійскім чыноўнікам, якія, на думку еўрадэпутатаў, датычныя да гібелі ў СІЗА расійскага юрыста Сергія Магніцкага. У дакуменце выказваецца меркаванне, што арышт Магніцкага, умовы яго ўтрымання і смерць у зняволенні сведчаць пра сур'ёзную непавагу да асноўных правоў чалавека у Расіі. Сергій Магніцкі памёр у маскоўскім СІЗА ў лістападзе 2009 году, як лічыцца пасля збіцця і неаказання медычнай дапамогі. Магніцкага, які супрацоўнічаў з фондам Герметач, абвінавачвалі ў тым, што ён дапамагаў арганізацыі ухіляцца ад выплаты падаткаў. Яго смерць выклікала шырокі міжнародны розгалас. Спіс Магніцкага на ўзроўні законапраекту таксама ўхвалены ў ЗША. Сёння ж ніжняя палата Расійскай думы ўхваліла законапраект, які пашырае вызначэнне паняцця дзяржаўная здрада. Дэпутаты таксама прагаласавалі за пакаранне тэрмінам на 8 гадоў за незаконнае атрыманне сакрэтнай дзяржаўнай інфармацыі. Дзеючае заканадаўства ў Расіі вызначае дзяржаўную здраду як шпіянаж ці іншую дапамогу замежнай дзяржаве на шкоду знешняй бяспецы Расіі. Новы законапраект, падрыхтаваны ФСБ, расцэньвае як здраду дзеянні супраць канстытуцыйнага парадку, суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці Расіі, а таксама прадастаўленне фінансавай, тэхнічнай, кансультацыйнай ці іншай дапамогі замежнай дзяржаве ці міжнароднай арганізацыі. Крытыкі Крамля разглядаюць новыя заканадаўчыя крокі як узмацнення змагання з іншадумствам. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Эмір Катару Хамад бін Халіфа ат-Тані сёння знаходзіцца з візітам у сектары Газа. Ён стаў першым кіраўніком дзяржавы, які прыехаў у Газу пасля 2007 году, калі гэта тэрыторыя перайшла пад кантроль радыкальнай палестынскай групоўкі Хамас. Выступаючы ў ісламскім універсітэце Газы, эмір крытыкаваў палестынцаў за раз'яднанасць і заклікаў іх да кансалідацыі. МЗС Ізраілю асудзіў візіт шэйха ат-Тані, назваўшы яго грубым умяшальніцтвам ва ўнутраны палестынскі канфлікт. У Балгарыі спыненая праца 6-га рэактара атамнай электрастанцыі Казладуй. Як паведамляе BBC са спасылкай на мясцовыя СМІ, аварыя адбылася ў электроннай сістэме кіравання турбагенератара энергаблёка. Супрацоўнікі прадпрыемства паспрабавалі перавесці турбагенератар у ручны рэжым кіравання, аднак пры гэтым спрацавала аварыйная сістэма спынення рэактара. Паведамляецца, што ўцечкі радыяцыі не адбылося, радыяцыйны фон вакол АЭС застаецца ў норме. Адна з найбуйнейшых ва ўсходняй Еўропе АЭС «Казладуй» была пабудаваная пры актыўным удзеле СССР і ўведзеная ў строй у 1974 годзе. Пасля ліквідацыі прычыны здарэння шосты рэактар будзе зноў уключаны. Гэта былі